Hello, selamat pagi.
Ya, tadi call saya ke?
Ni Puan Sapariah binti.
Ya, betul.
Okay. Daripada Intideras Auto.
Dari mana ni?
Tak.
Dari mana?
Daripada Intideras Auto Class Cawangan Segamat.
Aha.
Kedai
Apa
kereta.
apa tu? Oh, kedai kereta. Ya. Okey.
Ada tak Puan Nurazura maklumkan?
Ada?
Saya nak buat pengesahan maklumat apa rujukan. Boleh tak saya tahu alamat tempat tinggal puan sekarang?
Nombor 17.
17.
Jalan Putra Indah.
Jalan Putra Indah.
15/2A.
15/2A.
Bandar Putra Indah.
Bandar Putra Indah.
Tongkang Pecah.
Tongkang
nombor
Pecah.
stroke lupa, eh, nombor itu lupa pula.
Tak apa.
8
Nanti
berapa.
saya kan. Okey. So nombor 17 Jalan Putra Indah 15/2A Bandar Putra Indah Tongkang Pecah. Okey, itu sajalah
Okey.
untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, terima kasih.